Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Kita bertemu sekali lagi dalam agenda awani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Dunia dikejutkan dengan pembunuhan dan kezaliman yang berterusan oleh rejim apartheid Zionis Israel. Yang terkini, salah seorang wartawan veteran yang cukup berpengalaman membuat liputan konflik Israel-Palestin, seorang warga Amerika Syarikat bertugas di stesen penyiaran Al Jazeera lebih daripada 25 tahun, terbunuh ketika membuat liputan serangan terbaru Israel di wilayah Jenin di Tebing Barat dan menggemparkan dunia. Seorang wartawan yang berpengalaman yang tidak pernah putus asa memberikan gambaran sebenar di barisan hadapan apa yang dilakukan oleh kekejaman Israel, terbunuh ketika di Jenin, dan seluruh dunia terperanjat ataupun menyatakan kekesalan dengan kekejaman berterusan, jenayah perang ke atas warga, wartawan dan juga penyiaran, dan apatah ia tidak boleh diterima sama sekali dengan cara Israel melayani kelompok wartawan dan juga media yang melakukan liputan di konflik, di kawasan konflik, di wilayah-wilayah yang diduduki ataupun yang dirampas oleh Zionis Israel. Kami mengucapkan takziah bagi Esrawani kepada keluarga Shirin Abu Akleh. Dan pada malam ini saya bersama-sama dengan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin yang kini berada di Kalimantan Barat, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia ataupun GPM Malaysia. Assalamualaikum Fahmi, apa khabar?
Waalaikumsalam Haji.
Terima kasih bagi GPM atas insiden terbaru kekejaman dan juga kebiadaban Israel ke atas warga wartawan ini. Apa pendirian GPM?
Pertamanya, kami mewakili masyarakat sivil dalam negara, termasuk juga daripada ABIM, mengutuk pembunuhan kejam ke atas wartawan Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, oleh rejim Zionis Israel ketika beliau bertugas di Jenin. Sebenarnya ada dua petugas wartawan yang ditembak pada waktu kejadian. Cuma salah seorang lagi masih lagi menerima rawatan. Namun demikian, saya fikir pembunuhan secara terang-terangan atas kapasiti mangsa sebagai wartawan yang jelas memakai pakaian press itu, talis peluru press, menggambarkan bahawasanya kalaupun seseorang yang ada nilai ataupun kita kata kedudukan sebagai wartawan boleh dibuat dibunuh begitu terang-terang, saya fikirkan nyawa bagi rakyat Palestin yang lain, bagi rejim adalah sangat murah. Jadi ini suatu perkara yang bukan baru. Hari ini kita bercakap, sebenarnya kita masih lagi mengingati peristiwa sebelum ini, tahun lepas. Barangkali kita juga mengadakan diskusi yang sama. Yeah. Apabila bukan sahaja melibatkan pembunuhan secara terang-terangan, malahan bangunan wartawan ataupun bangunan tempat kerja wartawan itu juga diruntuhkan dan dimusnahkan begitu saja. Dan namun demikian, sampai hari ini kita masih lagi belum menerima apa tindakan susulan ataupun apa tindakan-tindakan yang boleh membawa pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Jadi ini antara lain saya fikir bukan suatu yang baru, ikut rekod pada Menteri Kementerian Pertahanan Palestin sendiri menyebutkan sejak daripada tahun 2000, lebih kurang tidak lebih daripada 45 jurnalis ataupun wartawan, mereka yang bertugas di lapangan telah mati akibat daripada serangan rejim ini. Dan ini juga secara terang-terangan bagi kami, kita kata bahawa rejim Zionis telah melanggar norma dan juga undang-undang antarabangsa seperti yang termaktub dalam artikel 79 additional protocol Geneva Convention 1949, yang mana kalau kita sebut peranan jurnalis yang berkecimpung ataupun berkhidmat di lapangan dalam kerja-kerja profesional mission ini, terutamanya di kawasan arm ataupun arm conflict, should be considered as a civilian. Ini juga antara perkara yang saya fikir memang kita sebut bahawa ini adalah terang-terangan berlaku, dan pastinya ianya menambahkan lagi pedih bila di peringkat awal bila kita dengar tentang pembunuhan wartawan Al Jazeera ini, Shirin Abu Akleh, maka kebanyakan daripada rakyat Malaysia umumnya membacakan doa, menyatakan inilah, tapi bila diketahui bahawa yang ditembak ini adalah merupakan wartawan yang beragama Kristian, ini adalah merupakan Kristian American Palestinian pula. Jadi ini juga akhirnya menimbulkan lebih banyak polemik dalam isu ini.
Okay. Isu pembunuhan wartawan ini seperti angka yang dikongsikan oleh saudara Fahmi sebentar tadi memang sudah diketahui dunia. Lebih daripada 55 wartawan dikatakan sejak tahun 2000 sudah pun terkorban dan lebih daripada 155 yang masih cedera akibat kekejaman rejim Israel. Dari tindakan yang terbaru ke atas arwah Shirin Abu Akleh, bahawa tindakan ini seolah-olah bukan tidak disengajakan. Ia memang disengajakan. Memang menyasarkan wartawan, memang menyasarkan juru kamera, memang menyasarkan anggota media di lapangan. Tidak kira di mana, sama ada di kawasan diduki, di kawasan yang dirampas ataupun dikuasai di Jerusalem, di Tebing Barat, di Jenin, di Hebron ataupun di Gaza misalnya. Ia merupakan satu tindakan yang memang berstrategi, yang ingin menutup suara-suara yang membawa cerita sebenar di lapangan, termasuk orang media ini. Dan kita tahu, saya orang media, saya faham bahawa jika tidak ditutup laporan-laporan secara langsung dan juga laporan-laporan terperinci oleh media ataupun wartawan di lapangan, mereka sekurang-kurangnya dapat menutup kekejaman dan juga kezaliman mereka. Jadi dari pandangan JPM Malaysia, adakah wajar gerakan sivil dunia menggerakkan satu tindakan ataupun gesaan bahawa Israel perlu dihadapkan ke ICJ? Israel perlu dibawa ke muka pengadilan jenayah perang antarabangsa kerana sudah melakukan terang-terang jenayah perang dan juga menodai hak asasi wartawan yang berada di kawasan konflik.
Sudah pasti saya rasa itu satu tindakan yang wajar dan gesaan itu telah kita nampak kembali semula. Namun demikian, kita khawatir ya, apabila gesaan-gesaan ini terjadi apabila berlakunya situasi seperti yang kita bincang pada malam. Kita masih ingat saya pada tahun 2019, barangkali mungkin Haji Nazri ataupun pembaca berita dalam negara sendiri pernah juga menutup sebelah mata kan. Ya. Peristiwa tembakan kepada wartawan yang mengakibatkan sebelah mata seorang jurugambar Palestin waktu itu, Muaz Armani, buta mata kiri akibat ditembak Israel ketika buat liputan yang hampir sama. Jadi kalau kita sebut bahawa adakah akan berlakunya sebarang insiden yang hampir sama, maka dunia akan bercakap tentang isu ini. Maka ada usul untuk membawa Israel sebagai contoh kepada International Independent Investigation ataupun gesaan-gesaan lain yang saya fikir bahawa mereka merasakan bahawa mereka ni kebal, mereka merasakan bahawa mereka ni boleh buat sesuka hati. So dalam keadaan ini kita fikir bahawa tindakan yang dilakukan itu bukan suatu yang baru. Double standard yang ada juga tetap ada bagi kita, sebab kalau pun kita tengok bila mana gesaan yang dibuat oleh pihak Secretary State United States yang menyebutkan bahawa mereka nak supaya suara investigation dalam isu ini. Namun demikian saya fikir tindakan yang dilakukan oleh pembunuh terhadap pembunuh itu sendiri, ini satu perkara yang perlu dipersoalkan. Jadi kalau melibatkan mana-mana pihak yang berkepentingan, maka kita khawatir sebarang siasatan yang dibuat, barang taswas yang diwujudkan ataupun gesaan yang dikeluarkan dalam bentuk kenyataan akan sekadar menjadi satu perisa hasil daripada susulan ataupun hanya refleksi kepada tindakan yang berlaku pada hari ini. Jadi kalau kita nak tahu juga apa yang berlaku kepada wartawan, bukannya satu perkara yang baru, tapi kita boleh anggap juga sebahagian dan kebanyakan wartawan mengalami beberapa motif ataupun tindakan yang mereka melalui. Beberapa mesej lah kalau saya boleh bahagikan perbincangan kami dengan rakan-rakan di Palestin, mereka mengatakan bahawa ada tiga pendekatan yang digunakan oleh rejim terhadap petugas media ni. Pertamanya mereka menggunakan pendekatan teroris ataupun dalam bentuk dikata kekejaman. Maksudnya mereka ni dipukul, ada yang ditangkap. Ramai sebenarnya yang berada dalam dalam tahanan. Ramai petugas-petugas wartawan yang berada dalam itu malah diugut. Mereka ini juga dimusnahkan bangunan seperti yang saya sebut, bangunan Al Jazeera dan AP di Gaza yang diruntuhkan pada Mei 15, ingat satu tahun genap peristiwa yang berlaku
11
itu.
Hari,
Ketuanya, kita bercakap tentang berlakunya intimidasi. Ini juga tindakan yang kedua yang dilakukan. Maksudnya mereka buat apa-apa juga, detention, ada dia buat persecution dan sebagainya, dia ambil barang-barang media. Malahan kalau kita tengok baru-baru ini, apabila coffin yang membawa jenazah dibawa daripada hospital ke cemetery, itu pun secara terang-terangan mereka boleh buat dalam kata buat provokasi kepada mereka. Dan yang ketiga, deterrence dalam soal pencegahan. Ini juga antara lain kombinasi dua perkara ini yang dibuat untuk intimidate dan juga untuk push media ni untuk menerima naratif Israel. Perlu diingat dalam peristiwa pembunuhan wartawan Palestin American ini, pada awalnya mereka menyebutkan bahawa Shirin Abu Akleh ini ditembak oleh pejuang-pejuang Palestin. Tapi bila mana ditimbulkan soal ini, maka mereka mengubah naratif itu. Yang mengakui bahawa ada je tembakan daripada mereka. Dan jarak berlakunya peristiwa ini begitu beza naratif yang cuba dibawa oleh rezim dan konteks ini.
Okey, dari visual dan juga paparan terkini yang kita sudah pun lihat dan dikatakan tadi, ketika keranda kofin Shirin Abu Akleh dibawa dari hospital untuk dikebumikan di kawasan perkuburan, juga diserang provokasi yang terang-terangan yang sampai ke tahap keranda itu hampir jatuh, terpaksa dipertahankan oleh orang ramai yang memikulnya. Kita rasa itu amat biadab dan juga amat zalim. Orang yang sudah tiada nyawa lagi yang cuba diberikan penghormatan terakhir oleh rakyat Palestin, berbilang kaum, berbilang agama, dan kita tahu beliau seorang warga Palestin Amerika yang beragama Kristian, sanggup dilakukan oleh IDF ke tahap itu. Jadi apa yang boleh kita baca dan juga boleh kita terjemahkan tindakan yang amat bacol oleh apartheid Israel ini?
Ini yang kita perlu wawakan kembali. Naratif kita bicara tentang media konvensional, petugas media yang berlakunya intimidasi sebagainya. Tetapi kuasa sebenar media ketika ini adalah kuasa sosial media itu sendiri. Kalau kita tengok peristiwa tersebut dirakam daripada pelbagai angle, kan?
Betul.
Kalau itu tidak boleh menutup naratif mereka. Jadi mau tidak mau kita perlu menandingi jutaan muat naik ataupun kita kata apa, sebaran ataupun advokasi melalui pendekatan sosial media ni sebagai alternatif kepada media konvensional yang kita bicara hari ini. Dan itu juga telah terbukti dalam konteks Malaysia apabila kita menggerakkan hashtag Israel Koyak. Jadi kalau kita tengok apa yang dibuat kepada orang kata apa, jenazah yang telah meninggal itu, kita tak sebut bahawa mereka ni koyak. Jadi ini yang kita kata Israel Koyak. Maksud mereka ni tak nak berhadapan dengan realiti. Mereka tidak mahu suara sebenar, cerita sebenar perjuangan rakyat Palestin dalam banyak sisi. Bulan Mei ini, saya fikir semalam juga adalah merupakan peristiwa Nakbah ataupun katastrofik. Satu pernyataan hari yang diingati oleh Palestin sejak daripada 74 tahun yang lalu. Bagaimana peristiwa kita kata apa, pengusiran mereka secara ramai-ramai itu daripada 7 dekad itu menggambarkan bahawa telah banyak situasi-situasi hari-hari tertentu yang berlaku yang mengakibatkan Israel ini rasa takut. Jadi ketakutan itu saya fikir perlu kita komplimen dalam keadaan kita perlu muat naik sebarang tindakan-tindakan zalim Israel supaya rakyat tahu, orang biasa pun tahu, kami yang bertugas sebagai aktivis kemanusiaan pun memang kita maklum, tetapi paling tidak orang-orang di luar sana termasuk mereka yang bukan beragama Islam melihat kekejaman yang dilakukan oleh rejim dalam konteks ini.
Sejurus pembunuhan Shirin Abu Akleh, dunia bangkit. Gerakan sivil kembali di jalanan di seluruh kota-kota besar dunia. Di London, lebih 15,000 berarak untuk menyatakan solidariti kepada Shirin dan juga warga Palestin. Di sosial media, tokoh-tokoh artis utama dunia, Bella Hadid dan juga keluarga beliau, terus mengecam tindakan bacul Zionis Israel. Dan kita tahu sosial media mempunyai pengaruh yang amat besar. Beliau sendiri dan juga adik-beradik beliau mempunyai jutaan pengikut. Walaupun mereka dikecam, tetapi beliau tidak ataupun sedikit pun mengalah menyatakan bahawa tindakan ini amat zalim dan tidak berperikemanusiaan. Begitu juga pemain rugby terkenal dari New Zealand memaparkan visual kofin itu jatuh, mendapatkan sokongan daripada pengikut beliau di social media, di Instagram dan juga di Twitter, menunjukkan bahawa dunia gerakan sivil dan masyarakat individu yang berpengaruh cuba berada di hadapan. Tetapi ada dua muka yang berbeza. Orang awam, gerakan sivil sudah pun ingin melihat bahawa dunia perlu melakukan tindakan yang lebih dari apa yang kita lihat ke atas rejim. Tetapi bagi pentadbiran kerajaan, ia amat berbeza. Sama ada Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah ataupun kuasa dunia seperti Rusia dan juga United Kingdom, mereka membisu walaupun rakyat mereka sendiri yang dibunuh oleh sekutu yang diberikan jutaan dolar Amerika, berbilion dolar Amerika dengan bantuan persenjataan sabah tahun untuk kononnya membela nasib rakyat Israel.
Saya setuju bahawasanya ini yang kita kata double standard tadi. Apa yang berlaku ataupun naratif yang nak dibawa ini lebih kepada, ialah kalau bercakap tentang naratif pembunuhan wartawan di lapangan. Jadi kalau bagi mereka ni dia nak bawa angle bahawasanya dengan konflik Ukraine dengan Rusia ketika ni, lebih ramai wartawan yang mati, yang dibunuh ataupun menjadi korban dalam konflik yang berlaku. Jadi peralihan naratif itu sedang diusahakan, namun tidak menafikan ataupun tidak menghalang kita untuk kita pergi kepada root cause yang sebenar dalam isu ini. Konsep sebenar dalam isu ini, saya fikir mahu tidak mahu people power itu ada. Kekuatan yang datang daripada grassroots yang akan melemahkan kita fikir tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penguasa ataupun yang membuat dasar polisi ataupun pemimpin utama. Dan kita tengok juga reaksi yang berlaku dalam kalangan rakan-rakan sekerja wartawan itu juga saya fikir kuat. Bila kita tengok sidang media yang diwakili oleh US spokesperson dalam isu ini, saya fikir soalan-soalan kritikal yang ditanyakan oleh rakan-rakan wartawan dalam konteks ini tidak mudah bagi setengah orang yang cuba nak mengalih ataupun memberikan jawapan yang tidak pasti. So, saya fikir juga kalau itu berlaku kepada petugas media dalam konteks global, saya fikir dalam Malaysia ni pun kena start buat sesuatu. Saya fikir beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri di luar dalam hari dua ini dalam proses Nakba itu, saya fikir ada satu tindakan asas yang boleh menggerakkan rakan-rakan media dalam konteks Malaysia melakukan satu bentuk koalisi ataupun melakukan sesuatu movement, kempen bersama-sama dengan petugas-petugas Malaysia di media di Malaysia ini untuk melakukan sesuatu. Saya fikir ini boleh dibuat. Mungkin Awani boleh menggerakkannya, fikirkan sesuatu untuk kita gerakkan isu ini supaya semua orang subscribe ataupun semua orang paling tidak cakna terhadap jika ketimbang dengan apa yang berlaku ketika ini. Dan saya fikir orang di bawah, bila mana media itu sendiri menggerakkan perkara ini, saya fikir orang-orang di bawah juga akan terus sama menyokong, menyahut dan juga menggerakkan kempen-kempen, hashtag-hashtag tertentu bagi kita menekan mereka. Dan kita jangan nafikan, sebenarnya dalam isu ni, dalam konteks sosial media mana yang Haji sebutkan tadi, memang ada pendekatan-pendekatan berbilion ringgit digunakan ataupun untuk mereka ini menutup ataupun pengendali-pengendali media sosial sebagai contoh, menghadkan sebenarnya akses terhadap jutaan posting. Dalam konteks ini, kalau kita tengok bagaimana kebanjiran advokasi isu Palestin, Israel, mereka melakukan satu bentuk pintasan algoritma yang mana kandungan-kandungan kita sebagai contoh, saya ingin mengeja perkataan Gaza, saya tak boleh terus eja G-A-Z-A. Kadang-kadang kita kena eja macam kalau ada G-A, Gaza, gitu, ataupun Palestin tu saya kena eja macam sewa tengkung sikit, Palestin. Jadi itu tak mudah. Tapi maksudnya kita kena buat sehabis mampu kita untuk teruskan kebanjiran advokasi ini.
Okey, advokasi juga tidak hanya bertumpu kepada isu politik. Kalau kita lihat kempen BDS misalnya, boycott, divestment dan juga sanction yang diangkat oleh gerakan sivil antarabangsa termasuk juga JPM Malaysia berada dalam gerakan ini, seolah-olah ada pasang surut untuk memencilkan ataupun memulaukan dan juga memboikot segala perkara berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan import-ekspor yang akan menuju kepada membina Israel dan juga memberi ruang ekonomi, kekayaan ekonomi kepada rejim Israel. Di mana tahapnya sekarang?
Saya boleh nampak, dan ini juga perbincangan saya peribadi bersama dengan orang kuat BDS Movement Malaysia, Dr. Nazri. Bila bertanyakan tentang bagaimana melihat sambutan kempen boycott divestment dengan sanction BDS khususnya di Malaysia, bagi beliau secara peribadi, beliau menyebutkan bahawa kempen ini tidak mendapat sokongan kuat dalam konteks Malaysia. Jika dibandingkan pendekatan BDS movement yang dibuat di US, yang dibuat di negara Eropah, memang itu sekarang ini mendapat sambutan kalau di universiti-universiti itu secara umum, secara terang-terangan dibuat kempen itu. Dalam konteks kita sebagai Malaysia, sebagai contoh, barangkali bagi beliau secara peribadi menyebutkan nama-nama ataupun company-company tertentu bagi kita, saya nak cakap ni takut nanti kena sensor. Beberapa company kan, kalau saya sebut ni kan dia tak boleh nak lepas dalam media sebab mungkin ada bantahan, barangkali ada orang kata apa, protes kepada kumpulan-kumpulan yang memang secara umum yang kita tahu susur galurnya mereka membantu untuk menguatkan rejim dari Israel ini. Jadi adakah rakyat Malaysia, persoalannya kat sini, adakah Malaysia ataupun rakyat kita tidak tahu tentang kempen-kempen yang digunakan? Ataupun mereka ini lebih gembira atau proud menggunakan brand-brand tertentu? Boleh pergi kepada BDS Movement untuk tahu apa produk-produknya. Kadang-kadang kita mungkin tanpa kita sedari, kita memakai jenama itu. Secara tak langsung, barangkali penggunaan gadget yang kita guna itu juga menggunakan perkara yang sama. Termasuk juga di peringkat agensi kerajaan, khususnya mereka dalam kita kata company GLC yang besar menggunakan jenama jentera-jentera tertentu. Jadi ini juga antara lain konsistensi. Bila mana kepimpinan negara menyebutkan tentang isu Israel, pada kita pada masa sama juga mereka perlu melihat juga naratif yang sama dalam konteks BDS movement ini untuk membela rakyat rakyat Palestin dalam konteks ini. Tetapi saya nak sebut, bila mana sambutan itu begitu besar di negara Europe ataupun di Amerika Syarikat sebagai contoh. Tetapi dalam konteks ini, bagaimana kita lihat bila orang masyarakat dunia ni dia tengah support inisiatif BDS ni, sebenarnya di peringkat Israel memberi kesan.
Betul.
Ada kesan. Maksudnya kesan tu dalam erti kata Israel terpaksa mewujudkan satu kementerian khusus. Dia buat satu kementerian khusus, bukan task force. Kementerian khusus untuk fight BDS. So ini juga antara lain BDS movement bagi kami adalah merupakan satu inisiatif yang ethical. More than economic punya prosperity. Maksudnya kita buat praktis dan kita boykot untuk kita memberikan peringatan kepada masyarakat dunia tentang kekejaman rejim Israel.
Okey, Saudara Fahmi, akhir sekali satu minit. Apa tindakan seterusnya kalau mungkin GPM ada idea ataupun sedang menggerakkan sesuatu untuk menyahut gerakan sivil dunia yang sedang bangkit segera ini dengan sentimen kematian, kezaliman kata Shirin Abu Akleh?
Kita akan terus giatkan kempen advokasi. Pastinya itu satu kewajipan sama-sama dengan rakan-rakan civil society di dalam negara dan juga di luar untuk kita perhebatkan kempen ini. Secara tak langsung kita nak anggap bahawa isu Palestin sebagai satu isu yang jangan dilupakan. Jangan kita
bermusim.
Ini bukan isu bermusim. Selagi isu ini tidak diselesaikan, isu dunia lain pastinya tidak akan selesai. Jadi kita akan teruskan komitmen kami dalam bidang kemanusiaan. Pastinya penghantaran bantuan yang kita gerakkan saban tahun melalui kempen inisiatif Peduli Palestin, kita akan teruskan juga. Dan pada masa sama kita akan bantu barangkali melihat kesesuaian, melihat rakan-rakan media yang ada di Gaza dan yang ada di Tepang Barat. Bagaimana kita boleh bantu mereka juga dalam konteks ini? Ini yang kita sedang fikirkan ketika ini untuk kita melihat angle tersebut untuk kita bantu menggerakkan dan juga memberikan sokongan moral kepada petugas media. Dan pastinya petugas media dalam konteks Haji Nazri dan rakan-rakan membawa isu ini juga saya fikir satu inisiatif yang sangat-sangat relevan dalam sangat-sangat sesuai dan kena dengan hari Nakbah dan juga tekanan yang kita buat kepada Israel dalam konteks ini.
Okay, kita ingin lihat lebih banyak kritik datang daripada pimpinan masyarakat sivil, kelompok komuniti media, masyarakat awam, mereka yang berpengaruh termasuk juga golongan politik. Kalau di island, negara yang tidak ada kaitan Islam dan juga kaitan persaudaraan sesama Muslim, mereka sejak dahulu menjadi pejuang utama di Dewan Parlimen mereka menggesa dunia tidak double standard ke atas hak Palestin sehingga tahap mereka melantang tanpa takut untuk mengibarkan bendera separuh tiang jika ada kekejaman terbaru berlaku ke atas umat Palestin dan mereka akan bertafakur di Dewan Parlimen. Itu kehebatan Dewan di Dublin ataupun di Ireland dan itulah sejarah mereka sentiasa mengangkat hak asasi manusia tidak mengira kaum dan juga agama. Kita ingin lihat di Malaysia tanpa ada melihat isu agama ataupun isu berkaitan dengan anti-Semitism atau seumpamanya. Terima kasih Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia ataupun GPM Malaysia berkaitan dengan bagaimana pembunuhan kekejaman kata Shirin Abu Akleh. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.